dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U razornom zemljotresu u Meksiku prema poslednjim podacima poginulo 216 ljudi. Uragan Marija kreće se prema Portoriku. Urednik Vranskih na preporuku lekara prekinuo štrajk glađu. Obradović uputio otvoreno pismo i pitanja poreskoj upravi. Sjedinjene Države neće ostati u iranskom nuklearnom sporazumu ukoliko se ne unesu promene, izjavio Tillerson. Sutra oblačno i hladnije, temperatura od 14 do 19 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Srbija je u medijskom smislu sve bliže atmosferi viđenoj u 90-im, smatra profesor Rade Veljanovski povodom posljednjih događaja koji su pogodili medijske radnike u zemlji. I ne samo to.
Treba reći da su u pravu i oni analitičari ili očevici, a tako, koji smatraju da je 90-ih čak bilo više medija u kojima smo mogli da kažemo istinu, a da ih je sada sve manje.
Za Radio Slobodna Evropa govori i kulturni teoretičar, filozof, prevodilac i publicista Boris Buden.
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na nekakvoj desnici, ekstremnoj, kao nešto ridikulno i tako dalje, to prelazi u sam centar društva.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više od 200 ljudi je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 stepeni Richterove skale koji je pogodio centralno područje Meksika, a više desetina zgrada u glavnom gradu Mexico City je srušeno. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto rekao je da je više od 20 dece stradalo, a da se 30 vodi kao nestalo nakon urušavanja škole. Svetski mediji javili su prvobitno da je stradalo 250 osoba, ali je kasnije objavljeno da su pojedinci izvučeni iz ruševina preživeli i da je stradalo 216 ljudi. Gradonačelnik Mexico City-a Miguel Angel Mancera rekao je da su se u tom gradu srušile 44 zgrade. Epicentar je bio u centralnom delu Meksika, regionu Pueblo, 20 km od Mexico City-a na dubini od 51 km. Veliki broj ljudi stradaju u regionu Morales. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto u obraćanju nacije rekao da je trenutno prioritet spašavanje ljudi koji su ostali pod ruševinama.
Los servicios de urgencia del seguro social.
Hitne službe, vojska, marinci na usluzi su svakome kome je to potrebno. Nažalost, mnogo ljudi je izgubilo živote, uključujući dečake i devojčice u školama i drugim zgradama.
Edificios y viviendas.
Pre samo 11 dana zemljotres magnitude 8,2 pogodio je Meksiko i odneo više od 90 života. Posljednji zemljotres pogodio je isto područje kao i pre 32 godine 1985. kada je snažan zemljotres odneo više od 10.000 života. A uragan Marija kreće se prema Portoriku nakon što je juče svom jačinom vetra udario u Karipsko ostrvo Dominiku i iza sebe ostavio pustoš. Vlasti su upozorile građane koji žive u kućama od drveta i drugog slabijeg materijala da pronađu sigurnija skloništa pre oluje. Uragan Marija dostigao je snagu od 280 km na čas sa mogućnošću daljeg jačanja, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane u Majamiju. Guverner Portorika Ricardo Rosello predviđa da će uragan pogoditi teritoriju Portorika kao oluja kategorije 5.
Moja administracija učinila sve što je u našoj moći da zaštiti živote svih na ostrvu. Pripremili smo 500 skloništa. Znamo da će biti teško, ali imam veru u našu otpornost i sposobnost da se oporavimo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće aktuelnosti. Glavni odgovorni urednik i direktor nedeljnika Vranjske Vukašin Obradović, koji je smešten na interno odeljenje zdravstvenog centra u Vranju, na preporuku lekara počeo je da uzima hranu. Lekari su ga pregledali i zaključili, kako javljaju mediji, da mu je potrebna bolnička nega kao i dodatni pregledi. Obradović je juče počeo štrajk glađu u redakciji nakon što su Vranjske ugašene posle 23 godine postojanja. Osim lokalnih tema, ove novine su pokrenule i niz drugih koje su došle u žižu javnosti, poput slučaja Pahomije. Direktorki filijale Poreske uprave u Vranju Vukašin Obradović uputio je otvoreno pismo u kom je naveo da od svog osnivanja firma posluje u skladu sa zakonom i na transparentan način. Izdvajamo nekoliko akcenata iz ovog obraćanja.
U svom poslovanju Vranjske nisu imale značajnije oscilacije, redovno izmiruju svoje poreske obaveze, izlaze pod istim imenom i izdaje ih isti izdavač, navodi se u Obradovićevom pismu. On dodaje nekoliko pitanja za nadležnu poresku upravu, između ostalih i da li su Vranjske tokom svog poslovanja bile ikada u blokadi ili kasnile sa plaćanjem ličnih dohodaka, poreza i doprinosa, poreza na dobit. Također tvrdi da su po objavljivanju intervjua sa bivšim direktorom poreske uprave filijale u Vranju pre 3 mjeseca, novine redakcije dobili neformalne informacije da će Vranjske biti podvrgnute inspekcijskoj kontroli. Od svog osnivanja 1994. godine Vranjske trpe različite vrste pretnji i pritisaka. Redakcija je bila 3 puta obijana, moj auto je 2 puta oštećen, a pretnje su upućivane mojim kolegama, meni i mojoj porodici. Slučajevi obijanja, krađe i oštećenja imovine nikada nisu rasvetljeni, a većina pretnji nije istražena, napisao je Obradović.
Poreska uprava se do ovoga trenutka nije oglasila, a vlada Srbije odbacila tvrdnje da se u slučaju nedeljnika Vranjske radi o gušenju slobode medija, slobodne reči ili kritičkog mišljenja i navela da je taj list u proteklom periodu dobio značajne sume od republičkih i gradskih vlasti. Premijerka Ana Brnabić je na svom Twitteru objavila da je vlada Srbije vranjskim novinama samo u 2017. opredelila više novca nego što je ukupno dodeljeno tom listu od 2008. do 2012. Naš reporter Ognjen Zorić nalazi se u redakciji Vranjskih novina u Vranju. Ognjene, evo oko slučaja Vranjskih novina i štrajka glađu koji je Vukašin Obradović danas prekinuo, oglasili su se i vlada Srbije i mnogi akteri u Beogradu. Šta kažu zaposleni u Vranjski?
Ljudmila, ovde u redakciji Vranjskih, koja je danas za razliku od jučerašnjeg dana otključana, sedi tek nekolicina zaposlenih. I oni praktično održavaju sajt, ažuriraju ga informacijama o onome što se trenutno dešava sa ovim novinama. Upravo to saopštenje koje si sada pročitala vlade Srbije, to je nešto na što su ovog jutra reagovali. Dakle, pre nekoliko minuta su upravo izdali saopštenje kako bi odgovorili na te navode. Dakle, u redakciji Vranjskih ono što kažu jeste da su takvi podaci koje objavila vlada Srbije besmislicama, pa čak i licemernim, jer kako kažu, najviše novca na gradskom konkursu, posljednjem gradskom konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja, dobila je lokalna televizija za koju kažu da je bliska vladajućoj stranci, i tu govore o iznosu od 6,5 miliona dinara, dok što se tiče samih Vranjskih, kako tvrde, odobreno im je svega 150 hiljada dinara i to isključivo internet portalu, dok štampano izdanje je dobilo, kako piše u ovom saopštenju i kako su mi rekli u redakciji, 0 dinara. Dakle, kao što sam rekao, ovdje u redakciji Vranjskih je nekoliko zaposlenih, čekaju, dobijaju informacije o stanju, zdravstvenom stanju Vukašina Obradovića pre svega, ali oko svega što se tu dešava, i ažuriraju sajt. Kao što sam rekao, iako su vrata danas otključana, Vranjske sutra se neće pojaviti na kioscima. Dakle, ovog četvrtka prvi put posle 23 godine Vranjskih neće biti, a tek po neki primjerak posljednjeg broja može da se nađe na kioscima. Ljudmila?
Hvala ti, Ognjene. Bio je ovo naš Ognjen Zorić koji ostaje u Vranju i javit će se sa novim informacijama u našim narednim emisijama. A Transparentnost Srbija poziva vladu da nakon što je objavila podatke o iznosu sredstava koji su uplaćeni Vranjskim iz budžeta, objavi i ostale podatke o tretmanu tog medija, broj inspekcijskih provera, oglašavanje javnog sektora, slučajevima u kojima je mediji uskraćen pristup traženim podacima, oprost dugova ili državnu pomoć. Transparentnost upozorava da projektno finansiranje po zakonu nije i nikako ne bi smelo da bude finansiranje medija, već finansiranje programa od javnog interesa. Medijski gledano, Srbija se uveliko vraća na pozicije iz vremena 90-ih, komentariše u razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski, sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
S jedne strane imamo izrazite režimske medije koji su uz vlast u svakoj situaciji bez obzira šta ona radila, a sa druge strane oni koji pokušavaju da zadrže objektivnost, oni su u sve težoj situaciji, s tim što treba reći da su u pravu i oni analitičari ili očevici, jel tako, koji smatraju da je 90-ih čak bilo više medija u kojima smo mogli da kažemo istinu, a da ih je sada sve manje.
Kako objasniti taj fenomen? Je li to rezultat privatizacije u medijima?
Ja to vezivao za privatizaciju u medijima, jer kao što je poznato, u svetu postoje privatni mediji koji su odlični mediji. Znate, mi imamo i ovde stalno paradigmu nekakvog New York Timesa, nekakvog Independenta i nekih drugih medija koji su svi privatni. Dakle, privatizacija medija je delimično tome doprinela zato što nije urađena bila na pravi način, a tu moramo da priznamo da su se i novinari tih medija u velikoj meri tome suprotstavljali. Dakle, prvi zahtjevi za privatizaciju su bili sadržani u zakonima medijskim koji su usvojeni 2002. i 2003. godine, pa je onda prošlo 12 godina da ništa nije urađeno. Dakle, moglo je sve to, ne može u zakon sve da se napiše kako zaštititi zaposlene, kako zaštititi osnovnu delatnost, na koji način to treba izdati na tržište i tako dalje, ali to je sa stanovišta promena ukupnih globalnih društveno-političkih promena u našoj zemlji bilo neminovno. Ali mi sada imamo jednu novu situaciju, da postoji jedna strašna sprega između medijskih vlasnika i vlasti, ali da postoji tu i tamo sprega i između, recimo, javnih servisa i vlasti. To smo takođe mogli da uočimo i u slučaju Radio Televizije Vojvodine, kad se promenila ekipa rukovodeća, a i u bogami u slučaju Radio Televizije Beograd, što nikako ne bi smelo da se desi. Dakle, nama predstoji jedan očigledno dug proces sazrevanja svesti o tome kakav treba da bude položaj medija i ta svest treba da sazreva kako kod medijskih ljudi, tako kod političara i isto tako i u celoj našoj javnosti.
Pokazuju li medijski radnici dovoljno solidarnosti?
Ne, naravno da mediji nisu dovoljno solidarni, ali mi moramo da redefinišemo ponovo sam pojam mediji. Ko je stvarno mediji i ko je stvarno novinar i ko je stvarno medijski radnik, jer su posljednjih godina nastali mediji koji to nisu. Dakle, ako je neko spreman da u svakoj situaciji radi za vlast kakvu takvu, evo pogledajmo, ja ću reći konkretno primjer Pinka. Pink je bio spreman da radi za vlast Mire Markovića i Miloševića, Pink je bio spreman da radi za Đinđićevu vlast, Pink je bio spreman da radi za vlast Borisa Tadića, Koštunice i tako dalje, sad je spreman da radi za vlast Aleksandra Vučića. Dakle, ako se jedan medij na taj način orijentiše u svojoj koncepciji uređivačkoj i u onome što radi, onda mi ne možemo za takav medij, za ljude koji u njemu rade, da očekujemo nekakvu solidarnost sa drugim medijima. To je potpuno jasno, takvih medija ima još, dakle Informer i drugi i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja o tome govorim, pošto mi smo Balkan, mi smo Srbija, kod nas se vlast smatra neprikosnovenom. Ono što vlast generira, to se preslikava i na medije, i na sistem obrazovanja i privrede i tako dalje i tako dalje. Mi moramo u tom smislu da uradimo nešto što je krucijalno da bismo promenili atmosferu u našem društvu.
Slušali ste profesora Radeta Veljanovskog.
Trideset godina nakon osme sednice iz arhive Radija Slobodna Evropa emitovat ćemo razgovor sa tada od Slobodana Miloševića poraženim Ivanom Stambolićem.
Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda. Sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Ligorovska Makedonija. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kažem, dosta brzo i podaleko.
Branka Mihajlović razgovarala je sa Ivanom Stambolićem dva meseca pre nego što su ga ubili pripadnici državne jedinice za specijalne operacije metkom u potiljak i zakopali na Fruškoj gori dva meseca pre pada Slobodana Miloševića. Telo je pronađeno 2003. godine.
Da li ste vi, Ivane, strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na osmi sednici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno nekim sopstvenim unutrašnjim mehanizmima tih strahova brani.
Iz arhive Radija Slobodna Evropa, 30 godina od osme sednice, Ivan Stambolić u subotu 23. septembra u našem radioprogramu i na slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države neće ostati u iranskom nuklearnom sporazumu ukoliko se ne unesu promene, jer taj tekst zaista treba preispitati, rekao je, kako prenose agencije, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson. On je još rekao da je najveći nedostatak sporazuma zaključenog 2015. između Irana i velikih sila činjenica da ima kraj i da se njime samo odlaže problem za kasnije. Prema tekstu sporazuma, restrikcije uvedene za određene iranske nuklearne aktivnosti postepeno će biti ukidana od 2025. To znači da možemo praktično da počnemo da brojimo unazad do trenutka kada Iranci budu ponovo preuzeli pune vojne nuklearne kapacitete, rekao je šef američke diplomatije. Američki predsjednik Donald Trump, koji je juče ponovo oštro kritikovao iranski nuklearni sporazum u govoru pred Ujedinjenim nacijama, treba do sredine oktobra da odluči da li će potvrditi pred Kongresom da Teheran poštuje svoje preuzete obaveze. U slučaju da to ne bude potvrdio, Kongres bi mogao ponovo da uvede sankcije ukinute prema sporazumu, što bi moglo da dovede do potpunog raspada tog sporazuma. A francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je u govoru pred Ujedinjenim nacijama upozorio da bi ukidanje tog sporazuma predstavljalo ozbiljnu grešku, rekao je kasnije za CNN da se nada da se Trump neće povući iz ovog sporazuma.
I think it would be a big mistake.
Mislim da je to bila velika greška. Ne kažem da je nuklearni sporazum sa Iranom alfa i omega toga kako treba raditi sa Iranom. Ako predsjednik Trump smatra da sporazum nije dovoljan, slažem se sa njim. Imamo ovaj dogovor. Mislim da je rezultat ovog dogovora da Međunarodna agencija za nuklearnu energiju sada nadgleda situaciju i mislim da je to što imamo bolje nego da nemamo ništa.
It's better than nothing.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U razornom zemljotresu u Meksiku prema posljednjim podacima poginulo 216 ljudi. Uragan Marija kreće se prema Portoriku. Urednik Franjskih na preporuku lekara prekinuo štrajk glađu. Obradović uputio otvoreno pismo i pitanja poreskoj upravi. Sjedinjene Države neće ostati u iranskom nuklearnom sporazumu ukoliko se ne unesu promjene, izjavio Tillerson. Sutra oblačno i hladnije od 14 do 19 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Bili smo na promociji knjige Konstantinović Hronika, a čujte šta kaže Latinka Perović.
Kada je iz Srpske književne zadruge udaljen Dobrica Ćosić 1972. godine, njegovi prijatelji su ponudili Konstantinoviću da postane član upravnog odbora Srpske književne zadruge. Odbio je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkoj su misiji destabilizacije regije. Zaključak je analize Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Direktor ovog instituta u razgovoru sa Dženanom Karabegović kaže da će Bosna i Hercegovina i dalje biti pod snažnim političkim mobingom iz zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
U najnovijoj analizi kritikujete predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, ocjenjujući da zaoštrava odnose sa susjedima i da je u sukobu sa ključnim ljudima u HDZ-u.
Hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović izmišlja jednu novu opasnost, to su navodni islamski teroristi kojih prema njenom razumijevanju i informacijama ima negdje 10.000 u Bosni i Hercegovini, ali sada je postoji jedan drugi ozbiljniji problem što se tiče same Bosne i Hercegovine, jer je Hrvatska postala punopravna članica Evropske unije, punopravna članica NATO-a i u stvari te njene riječi se čuju u obitelji, u porodici kao što je Evropska unija i NATO. Niti u Bosni i Hercegovini postoji 10.000 islamskih terorista i za sve što se kaže morali bi postati dokazi. Međutim, Hrvatska ne nudi nikakve dokaze, a Bosna i Hercegovina za sada ne reaguje na način na koji bi to trebala.
U kom kontekstu posmatrate djelovanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kada je u pitanju Bosna i Hercegovina?
On je ostao u dubini duše srpski radikal, a tu retoriku proevropsku koju upotrebljava, u stvari ona je samo jedna vrsta floskule da pokušava Srbiju približiti Evropsku uniju. Problem ovdje nastaje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, zato što Srbija želi jedan dio Bosne i Hercegovine, a to je entitet Republika Srpska, uključiti u te svoje projekte Euroazije i navodne neutralnosti, što u stvari je tipično miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Koliko ovakve politike koje vode Hrvatska i Srbija prema vašoj ocjeni mogu biti jake obzirom na mlak ili nikakav odnos Bosne i Hercegovine prema tim problemima?
Ja se iskreno nadam da će u nekom doglednom vremenu ta politika evoluirati i da ćemo dočekati to da postoje jasni zajednički stavovi koji brane državu Bosnu i Hercegovinu upravo takvih izjava, ali politički mobing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
Direktor Instituta za bliskoistočni balkanski studij iz Ljubljane Zijad Bećirović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su proustaški, filoustaški i fašistički kadrovi verovatno duboko u vojsci, policiji, tajnoj službi i na svim ključnim pozicijama u društvu. To je priprema za obračun u slučaju ako se neko pobuni, kaže za Radio Slobodna Evropa kulturni teoretičar, filozof, prevodilac i publicista koji živi u Berlinu, Boris Buden. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Dosta bi se toga moglo reći o aktualnim hrvatskim prilikama, ali mnogi upozoravaju na sve snažniju ulogu katoličke crkve u Hrvatskoj koja počinje određivati samu bit društva. Gdje je tu sloboda izbora o kojoj se toliko govorilo nakon 90-ih?
Pa nema slobode izbora, to je isprazna fraza. Pozicija katoličke crkve zapravo danas u Hrvatskoj otkriva cijeli zapravo jedan dublji historijat tog problema odnosa između crkve i države. Vjera ulazi u sve pore društva i okupira ono mjesto na kojem je nekad bilo društvo koje je razoreno u neoliberalnoj globalizaciji. A kod nas je specifično to da je Hrvatska katolička crkva, koja je zapravo u jugoslavenskom socijalizmu bila u poziciji privatnosti, dakle bila je odvojena od države, nije bila zabranjena, ljudi su išli u crkvu, ali u crkvu su išli oni koji su stvarno vjerovali u Boga. Ona je u funkciji, u ideološkoj funkciji nečega što se može reći ideološki, temeljni ideološki aparat hrvatske države, ili ja to ne zovem hrvatska država, ja to zovem hrvatski nacionalistički režim. Ona je sam ideološki temelj tog hrvatskog nacionalističkog režima.
Ono što se u Hrvatskoj počelo pojavljivati početkom 90-ih, pozivanje na ustašku državu, kao da je poprimilo neki legalitet. Dokuda to mijenjanje povijesnih činjenica u Hrvatskoj može ići?
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na nekakvoj desnici, ekstremnoj, kao nešto ridikulno i tako dalje, to prelazi u sam centar društva. Pa šta je ustaštvo? Ustaštvo nije u tome da se viče za dom spremni i tako dalje, nego u tome da su proustaški, filoustaški, fašistički kadrovi vjerojatno duboko u vojsci, u policiji, u tajnoj policiji, na svim ključnim pozicijama u društvu. To je dakle priprema za obračun u slučaju ako se netko pobuni.
Razgovor sa Borisom Budenom u cjelini možete čitati na našem internet portalu.
30 godina od osmice srpskih komunista. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP u funkciji priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljanić.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već drugog dana smo svi potonuli.
Kao iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od osme sednice u petak 22. septembra u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Konstantinović hronika, knjiga Radivoja Cvetićanina o književniku i filozofu Radomiru Konstantinoviću, dolazi upravo u vreme kada Srbiji treba podsjećanje na njegovo delo, poručili su govornici sa promociju u Beogradu. U njoj su opisani život i rad Radomira Konstantinovića, pisca čuvene filozofije Palanke, koji je ostao upamćen i po antiratnom angažmanu tokom raspada Jugoslavije 90-ih, zabeležio Zoran Glavonjić.
Moramo jedino još shvatiti tirajući Radeta Konstantinovića da je Palanka u centru. Palanka nije na periferiji.
I ovo naše vreme, ovo naše doba zapravo potvrđuje primitivizmom, prostaklukom, ksenofobijom, demagogijom, da mi zapravo živimo u centru jedne takve palate. I zato nam je Rade danas potrebni nego ikad.
Rekao je pisac Filip David opisujući knjigu Radivoja Cvetićanina o Radomiru Konstantinoviću kao čudo, roman i biografiju u isto vreme, delo kakvo ovde još nije viđeno. Nekadašnji prijatelji Radomira Konstantinovića ocenili su da je Cvetićaninova hronika o Konstantinoviću dragocena i zbog činjenice da se kapitalno delo ovog mislioca i humaniste u mnogome prećutkivano u njegovoj rodnoj Srbiji na ovaj način vraća na društvenu scenu. Filip David podsjetio je na suštinsku poruku filosofije Palanke koja je, kako je rekao, bila biblija antinacionalističkog beogradskog kruga u oči krvavog raspada Jugoslavije.
A to je, između ostalog, čuvena rečenica da duh Palanke pre ili kasnije vodi srpsku nacizmu.
Osvrćući se na ratno vreme i pobedu palanačkog duha protiv kog se Konstantinović zdušno borio i 90-ih, govornici su istakli da je hronika njegovog života koju je Cvetićanin znalački pretočio u knjigu važna za kulturni i društveni život sadašnjih i budućih generacija.
Veliko nerazumevanje velikog pisca je velika tragedija jedne kulture i to će ova knjiga je pokazati. Nadam se da će se oni koji su toliko zla, dakle, onog đubreta o kome je pisao i Konstantinović, prosuli po hunci Radimira Konstantinovića, postideti i pitaće se zašto su to činili.
Rekao je profesor književnosti Gojko Tešić. Istoričarka Latinka Perović rekla je da knjiga Konstantinović hronika vraća sećanje na liberalne intelektualce kao što je bio Radomir Konstantinović, koji su živjeli za vrednosti zasnovanim na slobodnom pojedincu.
Kada je iz srpske književne zadruge udaljen Dobrica Ćosić 1972. godine, njegovi prijatelji su ponudili Konstantinoviću da postane član upravnog odbora Srpske književne zadruge. Odbio je, rekavši, to se tako ne radi. Dakle, ne osveta koja vodi samo smeni nosilaca uvek iste vlasti. Ideal Konstantinovića je dijalog, pravo i sloboda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Infektivna klinika u Beogradu mesto je gde se leče najteže zarazne bolesti. Temelji zgrade tonu, sa vlažnih zidova opada malter. Odeljenje na kome leže i oboleli od HIV-a sagrađeno je 1926. godine. Do sada su delimično promenjeni samo prozori i vrata jer su se zidovi urušavali tokom renoviranja. U neposrednoj blizini je železnička stanica Prokop ili Beograd centar. Gradi se od 70. godina prošlog veka. 26. januara prošle godine bio je kraj navodne prve faze izgradnje.
U narednih dva meseca, ako budemo uspeli da završimo potpisivanje konačnog ugovora i odmah da idemo da iskoristimo građevinsku sezonu i da to radimo.
230 miliona evra gruba je procena ukupnih troškova, od kojih je do sada upumpano više od 100 miliona.
Mislim da je to bilo razvlačenje para na razne strane, mislim, iskreno rečeno.
Koje razvlačenje?
Pa, sve vlasti, ne kažem, mislim, ono, sve vlasti.
Leta 2017. je godinu i po dana od obećanja, umjesto funkcionalnog objekta, izgrađene su tek pristupne saobraćajnice. Kada će prestati trošenje para na štetu građana kojima je pomoć najpotrebnija? Više na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
U razornom zemljotresu u Meksiku prema posljednjim podacima poginulo 216 ljudi. Uragan Marija kreće se prema Portoriku. Urednik Franskih na preporuku lekara prekinuo štrajk glađu. Obradović uputio otvoreno pismo i pitanja poreskoj upravi. SAD neće ostati u iranskom nuklearnom sporazumu ukoliko se ne unesu promjene, izjavio Tillerson. Sutra oblačno i hladnije od 14 do 19 stepeni. Na Bjelašnici i Romaniji, planinama u okolini Sarajeva, jutros pao snijeg. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na internetu i društvenim mrežama. Prijatno!